Dobar dan, poštovani slušalci, moje ime je Dimitrije Jovićević, a srijedu, 12. januar, obilježavaju sljedeće vijesti. Premijer Lukšić počeo konsultacije sa nevladinim sektorom. U Beogradu nastavak suđenja Šarićevoj grupi. Joe Biden u iznenadnoj posjeti Pakistanu. Voda prodrla na ulice Brisbanea, koga nazivaju gradom duhova. A u emisiji između ostalog poslušajte, jesu li Lukšićeve konsultacije o situaciji u državi farsa ili najava novih odnosa u Crnoj Gori. Direktorka Mansa Vanja Čalović.
Potez novog premijera predstavlja jedan otklon od dosadašnje prakse izvršne vlasti i kako prethodnog premijera, tako i pojedini članova vlade koji su predstavnike civilnog društva nazivali stranim špijunima, ljudima koji rade protiv države, sramotnim ljudima itd.
Slično misli i Daliborka Uljarević iz Centra za građansko obrazovanje.
Nemam velika očekivanja od ovog sastanka, jer ipak se radi o prvom i protokolarnom, i su više različitih sagovornika i istinske učinke ćemo moći cijeniti u nastupajućem periodu.
Govorimo o naglom širenju novog gripa u Crnoj Gori, no panike kao prošle godine nema.
Oni koji su paničari, oni drugi ne. Ja uglavnom nisam paničar. Limun, naranča.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorski premijer Igor Lukšić počinje tronedjeljne konsultacije sa najznačajnijim činiocima društvenog i javnog života o najvažnijim pitanjima u državi. Lukšić najprije razgovara sa predstavnicima nevladinog sektora, a sastaće se i sa predstavnicima vjerskih zajednica, političkih partija, sindikata, poslodavaca, univerziteta i medija. Poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista Đorđe Pinjatić ostaće u pritvoru jer je van raspravno krivično vijeće Podgoričkog višeg suda odbilo žalbu odbrane, piše Dnevnik vijesti. Pinjatić je osumnjičen za krivično djelo zloupotreba službenog položaja putem pomaganja u slučaju zavala. Brzi putnički voz sa 12 vagona koji je 8. januara iz Beograda krenuo ka Baru prešao je više od pola puta sa neispravnim kočnicama. Tek u Prijepolju, 280 km od polazne stanice, utvrđeno je da na posljednjih 6 vagona nije radio kočioni mehanizam, što je moglo da dovede do iskakanja vagona i šina, piše Beogradski Blic. Turski hirurg Yusuf Sonmez, poznat pod nadimkom dr. Frankenstein, koji je po Interpolovoj potjernici sinoć uhapšen u Istanbulu, zbog sumnje da je umješan u trgovinu organima na Kosovu, danas bi trebalo da bude izveden pred istražnog sudiju, javljaju turski mediji. Sumnja se da je Sonmez učestvovao u operacijama vađenja organa na Kosovu i u Azerbejdžanu, kao dio međunarodne mreže trgovaca ljudskim organima. Suđenje grupi Darka Šarića zbog šverca preko 2,5 tone kokaina iz Južne Amerike u Zapadnu Europu danas će biti nastavljeno sa slušanjem svjedoka saradnika Nebojše Joksovića u specijalnom sudu u Beogradu. Sudsko vijeće isključilo javnost sa suđenja na Joksićev zahtjev, tako da niko osim sudija, tužioca, optuženih i njihovih branilaca neće moći da čuju iskaz jednog od nekadašnjih najbližih Šarićevih saradnika.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Veliki poplavni talas stigao je na ulice Brisbanea, trećeg najvećeg australijskog grada, i strahuje se da će voda prodrijeti u 20.000 domova. BBC javlja da centar Brisbanea, u kojem više nema struje, liči na grad duhova. Tunis je već nekoliko dana u potpunom haosu. Protesti zbog visoke nezaposlenosti počeli su polovinom decembra, a kulminirali su u posljednja 3 dana. Samo u gradu Kaserine u sukobima demonstranata i policije poginulo je više od 50 ljudi, a u glavnom gradu Tunisu studenti su izašli na ulice. Američki potpredsjednik Joseph Biden stigao je u nenajavljenu posjetu Pakistanu. Washington želi da ojača važni savez u borbi protiv islamskih ekstremista i očekuje se da će Biden izvršiti pritisak na Islamabad da pošalje veći broj vojnika na sjeverozapad zemlje kako bi se snažnije borio protiv Talibana i militanata Al-Kaide. Ruska istražna komisija predala je Poljskoj konačnu verziju izvještaja o nesreći poljskog aviona kod Smolenska u kojoj je poginuo predsjednik Lech Kaczynski. Nedavno je poljski premijer Donald Tusk izrazio nezadovoljstvo nacrtom izvještaja, ocijenivši da je pun grešaka i kao takav neprihvatljiv. Najnovije istraživanja koje je objelodanio bivši savjetnik palestinskog lidera Bassam Abu Sharif pokazali su kako je Yasser Arafat, koji je umro 2004. bio otrovan talijumom u vodi ili hrani. Sharif je istakao da takav zaključak slijedi iz novog izvještaja britanskih forenzičara koji baca sumnju na Izrael, a najavio je da će biti više informacija dati komitet za istragu Arafatove smrti.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U 13 sati počeo je sastanak premijera Igora Lukšića sa predstavnicima nevladinih organizacija koji ocjenjuju da bi konsultacije novog premijera mogle biti nagovještaj novih odnosa izvršne vlasti i nevladinog sektora. Bivši premijer Milo Đukanović u svojoj 20-godišnjoj karijeri nije praktikovao bilo kakvu komunikaciju sa relevantnim nevladinim organizacijama koje su se bavile krupnim društvenim problemima, naročito ne onima koje su kritikovale rad vlade. Kakva su očekivanja od otvaranja dijaloga sa nevladinim sektorom na samom početku Lukšićeve premijerske karijere, čućemo od Srđana Jankovića.
Poziv premijera Igora Lukšića nevladinim organizacijama na konsultacije mogao bi da predstavlja diskontinuitet u odnosu na dosadašnju praksu kada je od strane vlade dio nevladinog sektora i to onog dijela koji je ukazivao na društvene probleme proglašavan praktično antidržavnim elementom. Zbog toga nevladine organizacije očekuju da će dijalog sa premijerom predstavljati novi početak u tim odnosima. Izvršna direktorka mreže za afirmaciju nevladinog sektora Vanja Ćalović je pred same konsultacije sa premijerom ocijenila:
potez novog premijera predstavlja jedan otklon od dosadašnje prakse izvršne vlasti i kako prethodnog premijera, tako i pojedinih članova vlade, koji su predstavnike civilnog društva nazivali stranim špijunima, ljudima koji rade protiv države, sramotnim ljudima i tako dalje. Mislim da smo došli u fazu kada novi premijer pokazuje makar elementarno razumijevanje za proces konsultacija i za ulogu civilnog društva u zemlji. U tom smislu cijenim da je zaista ovaj njegov potez pozitivan i nadam se da neće ostati samo na ovome i da ovo neće biti neka vrsta marketinškog trika premijera, nego da će zaista željeti da se angažuje u jednom konstruktivnom dijalogu kroz koji bismo mogli da postignemo da dođe do nekih zaista kvalitetnijih promjena u Crnoj Gori.
I Daliborka Uljarević iz Centra za građansko obrazovanje Dijalog prvog čovjeka izvršne vlasti i nevladinih organizacija smatra značajnom novinom.
Ja bih prije svega htjela kažem da je vrlo pozitivno što je novi premijer na početku svog mandata pokazao otvoreno da se konsultuje sa civilnim društvom, jer to predstavlja jednu značajnu novinu u crnogorskom kontekstu. Nemam velika očekivanja od ovog sastanka jer ipak se radi o prvom i protokolarnom, i su više različitih sagovornika i istinske učinke ćemo moći cijeniti u nastupajućem periodu.
Očekivanja nevladinog sektora od ovog razgovora sa premijerom su prije svega nastavak kako dijaloga, tako i konsultacija u cilju kvalitetnijeg sprovođenja reformi. Prema riječima Vanje Ćalović, MANS će insistirati da se sprovede veća transparentnost rada vlade, posebno u oblasti donošenja novih zakona, važnih odluka i kontrole rada institucija.
I to ne samo retorička, već da se zaista omogući pristup podacima o radu vlade, prvenstveno kada govorimo o onim slučajevima gdje su takozvane javne rasprave organizovane na način na koji nisu doprinijele zaista stvarnom i punom učešću građana, ali i kada govorimo o izradi novih zakona, kao što je recimo bio zakon o slobodnom pristupu informacijama, ili naravno kada govorimo o učešću nevladinih organizacija u raznim savjetodavnim i nadzornim tijelima, kao što je na primjer Nacionalna komisija za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala.
Zahtjevi nevladinih organizacija će tokom dijaloga sa premijerom biti i sasvim konkretni. Fadil Mučić, predsjednik Saveza slijepih Crne Gore:
kada su u pitanju invalidske organizacije u ime kojih ću danas istupati, to je prije svega finansiranje ovih organizacija, što je jedan od krucijalnih problema ovih organizacija, i osiguravanje da se one preko javnih fondova i drugih izvora, u prvom redu direktne i neposredne intervencije vlade, osiguraju i omogući njihovo funkcionisanje.
Ukoliko se praksa dijaloga izvršne vlasti i nevladinog sektora nastavi i nakon početnih konsultacija, to će biti znak da je došlo ne do formalnog, nego suštinskog zaokreta vlade prema nevladinom sektoru, kaže Dalibor Kauljarević.
Konkretno, mislim da i u ovom trenutku postoji prostor da se premijerom veže na djelotvornije uključivanje civilnog sektora u proces kreiranja javnih politika i donošenje odluka od javnog interesa, kao i da pokaže da civilni sektor nije za vladu nužno zlo. Primjera radi, ovih dana je u procesu formiranje komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću, o čijim se zloupotrebama mnogo govorilo u proteklom periodu. Ja mislim da će prvi korak toga da li ćemo imati drugačiju politiku ili ne biti mjera toga da li će u toj komisiji stari članovi vlade ili će biti potpuno novi, koji će promijeniti dosadašnju praksu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Heritage fondacija objavila je listu zemalja rangiranih po nivou ekonomskih sloboda. Od zemalja regije najbolje plasirana je Makedonija na 55. mjestu, zatim Slovenija na 66. Crna Gora je na 76. Hrvatska nekoliko mjesta ispod na 82. dok su Srbija na 101. i Bosna i Hercegovina na 104. mjestu, na začelju kolone zemalja bivše Jugoslavije. Detalje ćemo čuti od Esada Krcića.
Crna Gora se po ekonomskim slobodama na listi Heritage fondacije sa prošlogodišnjeg 68. spustila na 76. mjesto, a kao glavni razlog negativnog rezultata navodi se eksplozivan rast javne potrošnje. To je dobar pokazatelj koji doprinosi boljem shvatanju ukupne javnosti da svaki rast javne potrošnje ugrožava ekonomski rast, rekao je za naš program ekonomski analitičar Vasilije Kostić.
Ukoliko javna potrošnja raste, pogotovo ukoliko ona eksplozivno raste, to znači da su u suštini ugrožavaju se održivost javnih financija, a preko održivosti javnih financija ugrožava se financijska stabilnost, a opet preko financijske stabilnosti ugrožavaju se uslovi slobode za poslovanje, jer se implicira da će država u toj situaciji morati da nadomješta nedostatak poreskih prihoda i u suštini se implicira da će biti manje slobode za poslovanje. U svakom manje ekonomske slobode.
Izvršni direktor Montenegro Business Alliance Darko Konjević kaže da je razlog prošlogodišnjeg visokog rasta javne potrošnje financijska pomoć i subvencije koje je vlada odobravala pojedinim privrednim subjektima da bi im omogućila poslovanje.
Javna potrošnja će i u budućnosti predstavljati problem u dijelu rangiranja kod ekonomskih sloboda.
Posljednjih godina, kaže se u izvještaju Heritage fondacije, ukupna javna potrošnja Crne Gore se popela na skoro polovinu bruto domaćeg proizvoda, strukturni deficit je 6%, a javni dug se popeo na skoro 39% BDP-a. To su sve makroekonomski pokazatelji o stanju i trendovima prisutnim u domaćoj ekonomiji, kaže analitičar Vasilije Kostić.
Procentualno iznos javne potrošnje nije toliko značajan koliko je značajan iznos javne potrošnje. Tom iznosu nije toliko značajan koliko je značajan u relativnom odnosu koliko čini procenata društvenog bruto proizvoda. Sa strukturnim deficitima i sa drugim deficitima je također situacija. Vam potrošnja javna raste, onda ostaje manje za sferu biznisa. Ako vam javni dug raste, također vam ostaje manje za sferu biznisa. U tom smislu to predstavlja opterećenje, odnosno nešto što usporava toliko potreban ekonomski rast u ovom periodu.
Sa ukupno 62,5 poena, što je za 1,1 poen manje u odnosu na prošlogodišnju Heritage listu, Crna Gora je ipak 34. među ukupno 43 evropske države, što je prema ocjeni fondacije iznad svjetskog prosjeka. Crna Gora je po ocjeni fondacije napravila značajan napredak u procesu transformacije u modernu i dinamičnu ekonomiju, režim trgovine je sve otvoreniji, a zakonodavni okvir upravljanja investicijama i proizvodnjom postaje sve efikasniji uz podršku razvoju rastućeg privatnog sektora. Trend daljeg smanjenja inače niskih poreza poreza i reforma tržišta rada također doprinose dinamiziranju preduzetništva. To su afirmativne ocjene, kaže direktor MBA Darko Konjević.
Moramo ipak imati u vidu činjenicu da se Crna Gora i pored tih afirmativnih zaključaka ne nalazi u prvih 30 i da joj predstoji dosta posla kako bi povećala svoje ekonomske slobode i kako bi došla u rang prvih 30 zemalja po nivou ekonomskih sloboda, a podatak da je 34. od 43 zemlje u Europi jeste pozitivan, međutim smatramo da Crna Gora kao mala ekonomija može još više da napreduje.
U poređenju sa zemljama regiona, Crna Gora se nalazi u sredini. Od nje su bolje pozicionirane Albanija na 70., Slovenija na 66. i Makedonija na 55. mjestu. Ispod Crne Gore su 82. Hrvatska, 101. Srbija i 104. Bosna i Hercegovina, koje su čak i popravile položaj u odnosu na prošlu godinu, dok su pad zabilježile Crna Gora, Albanija i Slovenija. Inače, lista Heritage fondacije se odnosi na ekonomske slobode, a ne na stepen ekonomskog razvoja, u čemu svjedoči podatak da su Ruanda, Namibija i Botswana bolje plasirane od Crne Gore, dok se ispod nje nalaze Italija, Brazil i Kina. Inače, pet prvoplasiranih po ekonomskim slobodama su Hong Kong, Singapur, Australija, Novi Zeland i Švajcarska. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U nastavku o novoj gripi u Crnoj Gori. Prema posljednjim podacima, u Crnoj Gori je 8 oboljelih. Ti slučajevi registrovani su samo 2 dana, no u Institutu za javno zdravlje kažu da je epidemiološka situacija stabilna i blaža nego što je to bio slučaj u istom periodu prošle godine. U domovima zdravlja raste interesovanje za vakcinaciju, bilježi Predrag Tomović.
Iako se broj novooboljelih juče za samo nekoliko sati sa 1 uvećao na 8, u Institutu za javno zdravlje kažu da je epidemiološka situacija u Crnoj Gori blaža u odnosu na isti prošlogodišnji period. Kazali su nam i da će najnovije podatke o broju oboljelih pacijenata institut saopštiti tokom poslijepodneva. Najmlađa pacijentkinja oboljela od novog gripa je 4-godišnja djevojčica iz Danilovgrada, 5 pacijenata iz Podgorice, a po jedan iz Kolašina i Nikšića. Svi oboljeli pacijenti smješteni su u kliničkom centru Crne Gore i relativno su stabilnog zdravstvenog stanja. Institut je prvu ovo sezonsku infekciju virusom AH1N1 registrovao kod Podgoričanina starog 44 godine. U kliničkom centru Crne Gore su do daljnjeg obustavili posjete bolesnicima u tom objektu. Direktor Podgoričke službe hitne pomoći Saša Stefanović kaže da se u posljednja 24 sata toj službi javilo 250 građana sa različitim simptomima i tegobama.
Negde 30% otpada na ljude koji se žale na visoku temperaturu, ponekad muku, malaksavo, zgađenje, nekad ide s jetkim stolicama, nemoć, opšta i slabost, što mi pripisujemo virusnim infekcijama. A kada posumnjemo na neko teže stanje, onda popunimo onu listu za zarazne, prijavljivanje zaraznih bolesti, uputimo pacijenta i do Instituta za javno zdravlje da se obave određene analize, da se slučajno ne otkrije možda AH1N1. Međutim, do sada nismo imali povratne informacije koje su potvrđivale da je neko od pacijenata toga oboleo, tako znači da u hitne se nisu javljali ti ljudi sa tim virusom.
Kada zapravo vi posumnjate da je pacijent moguće inficiran virusom AH1N1, koji su to karakteristični simptomi za taj virus gripa koji je sada, kako kažu ljekari, sezonskog tipa?
Znači, svaki pacijent, ako ima visoku temperaturu, ako je strašno malaksao, ako ne može da jede, ako još negdje ima nekih bolova u glavi, stomaku, još neki propratni simptome, normalno je da taj pacijent po našoj preporuci uputim ide nadalje na dalju obradu, infektivna klinika i tako dalje, da se ne bi gubilo vrijeme. Znači, težina stanja uvek i stanja opšteg organizma i opšte svijesti može da nas uputi na to da li je nešto opasno ili ne.
Tokom prošlogodišnje epidemije novog gripa građani su bili prilično skeptični i rezervisani u vezi sa pozivima Ministarstva zdravlja i zdravstvenih ustanova da se vakcinišu protiv novog gripa. Ove godine interesovanje za vakcinaciju je u porastu, kaže direktor Podgoričkog doma zdravlja Nebojša Kavarić.
Možemo kazati da je ovih posljednjih dana, znači po praznicima, nešto pojačano interesovanje građana da je vakcina za ovdje sezonski grip, da ovdje ponovim, to su trovalentne B vakcine, znači trokomponentna B vakcina na virus gripa tip B, virus gripa tipa H1N1 i virus gripa tipa H2N3. Znači pojačano interesovanje rizične grupe, Građani su vrlo nedisciplinovano primili informacije preko medija.
Doktor Kavarić poziva građane da se vakcinišu.
Sve građane koji nisu u mogućnosti da iz zdravstvenih razloga dođu, naša vrlo brojna i efikasna patronarna služba daje te vakcine kod kuće u bilo kojem dijelu grada, na selu, znači ruralnom i urbanom od područja.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Odlazimo u Budvu, gdje je prva radna sedmica počela pojavom gripe, koja međutim, sudeći prema anketi, nije izazvala strah sličan prošlogodišnjem nakon pojave svinjskog gripa. Jasna Vukićević.
Sedmica je počela prvim infekcijama virusom gripa H1N1 u Crnoj Gori. U Budvanskom domu zdravlja za sada nema povećanog broja pacijenata u odnosu na januarski prosjek, a čini se da nema ni panike nalik na prošlogodišnji strah od pojave svinjskog gripa.
Pa, oni koji su paničari, oni drugi ne. Ja uglavnom nisam paničar.
Iz Instituta za javno zdravlje kažu da je virus influence AH1N1 pandemijski, odnosno prošlogodišnji soj, koji je ove godine sezonskog tipa u većini evropskih zemalja. U Budvanskom domu zdravlja kažu da sporijem širenju gripe pogoduje to što su đaci na zimskom raspustu, te period godišnjih odmora u primorskim gradovima. Dr. Ivan Medigović, epidemiolog u Budvanskom domu zdravlja.
Da vam kažem, što se tiče higijensko-epidemiološke situacije na terenu opštine Budva, ona je povoljna. Pa evo, za ovo vrijeme godine ima prisutnih tih respiratornih infekcija, ali nekih komplikacija u nekom težem obliku ili smislu za sad je nema. A što se tiče gripa A, za sada smo pošteđeni od toga.
Što je prevencija?
A da vam kažem, u smislu prevencije najbolje je izbjegavati neke grupna viđenja, grupne skupove, utopljavati se, higijena i higijensko-sanitarni uslovi moraju biti na visokom nivou, uzimati što više tečnosti, potim podrazumijevam čajeve, limun, naranđe, med, supe, čorbe i slično.
Sudeći prema našoj anketi, čini se i da građani najviše povjerenja imaju u vitaminsku prevenciju virusa gripe.
Kako se vi štitite od virusa?
Pa, jedemo voće, naranđe, kiwi, sve domaće.
Jeste li se ikad vakcinisali protiv gripa?
Nisam.
Zbog čega? Nema se navika ili jednostavno nema
se... Jednom sa školom, nešto smo primali, a...
Imate li vi neke preventivne mjere protiv gripa?
Ne. Limun, naranđa.
Da li se vakcinišete protiv
ne.
Gripa? Do čega to nemate nisam. Naviku?
Ili... Nemam naviku i nešto, smatram da to nije, Bog zna. Koliko je efikasno, toliko i nije.
Nakon prošlogodišnjih oprečnih informacija u svjetskoj javnosti o kvalitetu vakcina protiv svinjske gripe, za ovu zimu domovi zdravlja imaju na raspolaganju vakcine za sezonski grip, dr. Medigović.
Klasičnih ovih vakcina sezonskih imamo još, građanstvo je obaviješteno i normalno ko je voljan može da primi adekvatnu vakcinu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Svijet. Situacija na poplavljenom području u Australiji sve je dramatičnija. Najnovije informacije čućemo od Sabine Čabaravdić.
Veliki poplavni val stigao je na ulice Brisbanea, trećeg najvećeg grada u Australiji. Prema očekivanjima, voda bi mogla ući u oko 20.000 domova. Centar grada u kojem više nema struje liči na grad duhova. Električna energija namjerno isključena kako bi se spriječili požari ukoliko voda dođe i do generatora. Dućani su zatvoreni, a ljudima se dijele vreće s pijeskom. Vlasti pozivaju stanovništvo da se evakuira ili da ostanu u svojim kućama. Rijeka Brisbane, koja bijuga kroz istoimeni grad s oko 2 miliona stanovnika, izlila se na nekoliko mjesta i očekuje se da će više od 6.500 građana potražiti utočište u 3 evakuacijska centra. Nivo poplave bi, prema procjenama stručnjaka, trebao biti najviši sutra, a navodno će se zadržati do subote. Predviđa se također da će vodostaj premašiti rekordnih 5,45 metara iz vremena prethodne katastrofalne poplave koja se u Brisbaneu desila 1974. godine. Glavni grad već sedmicama poplavljene države Queensland na sjeveroistoku Australije suočava se s kombinovanim poplavnim valom koji stiže iz opustošene doline Lockyer i od džinovske brane Wymanhoo, čiji su kapaciteti toliko preopterećeni da se povremeno mora otvarati kako ne bi došlo do provaljivanja vode. Poplave u Queenslandu traju od kraja novembra i do sada su usmrtile više od 20, samo u ovoj sedmici ukupno 12 ljudi. Broj nestalih osoba popeo se na 90.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pažnju medija u regionu izazvala je združena akcija Policija Bosne i Hercegovine i Srbije u borbi protiv automafije, koja očigledno ima razvijenu mrežu na prostoru bivše Jugoslavije. 15 ukradenih automobila pronađeno je na teritoriji BiH, 21 vozilo u Srbiji. Najprije idemo u Bosnu, gdje je za sad 30 uhapšenih. Slušamo Aidu Đugum.
Ova akcija veliki je udarac automafiji i usmjerena je na razbijanje tri organizovane kriminalne skupine koje su krale automobile, krivotvorile dokumentaciju, preprodavale i rastavljale auta u dijelove pa ih onda prodavale. Radi se o međunarodnom kriminalu jer su ukradena vozila najčešće završavala van granica Bosne i Hercegovine. Sudeći prema prijavama policiji, krađa automobila najčešće se dešavaju u Sarajevskoj regiji. U prosjeku dnevno bude ukradeno više od 2 vozila. Glasnogovornik MUP-a kantona Sarajevo, Irfan Nefić.
Postoji problem, dakle, što se tiče krađe putničkih motornih vozila na području kantona Sarajevo, a to je da imamo organizirane grupe koje dolaze iz drugih kantona i iz Republike Srpske i koji vrše krivična djela teških krađa punčkih motornih vozila.
Krađa automobila jedan je od najisplativijih oblika kriminala. Poseban problem predstavlja očita veza automafije sa vlasnicima automobilskih otpada i onih koji trguju korištenim vozilima, a takvi firmi je u Bosni i Hercegovini oko 200. Građani pozdravljaju akcije policije, ali misle da policija nedovoljno radi na sprječavanju krađa.
Imao sam proval u automobil više puta, jednom su mi ukrali šofer šajbu, a na automobil nisu jer postoje mjere osiguranja. Zato čini mi se da po tom pitanju radi samo lokalna policija koja može djelovati lokalno.
Uradio sam alarm sa blokadom motora. Sve više ljudi u zadnje vrijeme kupuju neke druge brendove, mimo onih koji se najviše kradu, tipa Volkswagen, Audi i BMW.
Nisu mi nikad ništa ukrali, ali samo čekam jedan dan da mi se takva slična situacija dogodi, da kupim auto pa da mi bude oduzeto, vjerujem da ne znam šta bi uradio tamo. Mislim da auto mafija jača i od policije i od države.
Pravosuđe i policija su svjesni da nije realno očekivati da se krađa automobila može u potpunosti iskorijeniti. Razbijanjem organizovanih skupina koji su se krađom automobila obogatili prvi je korak ka smanjenju te vrste kriminaliteta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Iz Sarajeva u Beograd, balkanska automafija jedna je od najjačih u Europi i zarađuje milione i zbog toga se, kako su nam rekli u srpskoj policiji, nastavlja intenzivna udružena borba protiv tih kriminalaca. Samo u Srbiji lopovi godišnje ukradu 3000 vozila, prenosi nam Zoran Glavonjić.
Automafija zarađuje milijonske iznose jer najviše krade luksuzne automobile, Mercedes, Audi, BMW ili razne džipove. Policijski general Boro Banjac, bivši načelnik uprave za borbu protiv organizovanog kriminala MUP-a Srbije, kaže za naš program da u ovoj priči, kao i kod svakog unosnog posla, kriminal ne poznaje granice.
Po povezanosti, poznanstva i lakše ostvariti saradnju i kontakt sa nekim iz komšiluka nego sa nekim na Bliskom istoku. Koji imaju i kompjutere i dešifruju alarme i ako rade samo kola pa ne vraćaju, ovo je ogromna zarada. Ako opet vraćaju kola u zaradu, cena je od 50.000 vraćanje kola.
Još iz 90-ih kriminalci kao jedan od lakših vidova zarade praktikuju krađu skupocenih automobila koje vlasnicima vraćaju uz veliku nadoknadu. Za 11 mjeseci 2010. u Srbiji je ukradeno skoro 2700 vozila, od kojih je čak 70% nestalo u Beogradu, dok ih policija pronađe oko 35%. Policija ovaj vid kriminala vidi kao veliki problem, zbog čega policajac Milorad Veljović zaključuje da je neminovna zajednička borba zemalja regiona protiv automafije, kao što je urađeno u akciji Majevica.
I ovakav vid saradnje je najbolja preventiva u borbi protiv organizovanog kriminala i jasna poruka svim organizovanim kriminalnim grupama na prostoru bivše Jugoslavije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Podsjećamo se najvažnijih vijesti. Premijer Igor Lukšić počeo konsultacije sa predstavnicima nevladinog sektora. U Beogradu nastavak suđenja Šarićevoj grupi. Joe Biden u iznenadnoj posjeti Pakistanu. U neredima u Tunisu poginulo 50 ljudi. Voda prodrla na ulice Brisbanea, koga nazivaju gradom duhova. Poštovani slušalci, Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u Praškom studiju. Hvala na pažnji, budite sa nama i sjutra u isto vrijeme.